Salem Chigi Wow. E ne gerek var? İşte yine gibisin.
Открывая дверь без ключа. Шик-шик-шик-шик-шик-шик. Қылышым болды табайша. Сып-сып-сып-пах-пах-пах. Батырлар көп қой санаса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Керек бұндайда Чеки Чан. Шин-шау-са, үн-сон-са. Не істеу керек бұндайда, ей. Билеу керек бұндайда. Жаным күләйна. Кешегіде күн қайда. Бүсті-бүсті бән салсаң. Көңіліңе ұнайма. Макарон керек бұндайда. Отанды бұным қазашкам. На макароны рашка. Көтеріп тұр менде сахыр. Давлением как айдахыр.
Бұның аты макарон, бірақ бұны бәрі
рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, как мураш.
Сөйттім да, мына өлең бір өлеңге ұқсайды деймін. Былай қарайын, былай қарайын, ютуб тақтырам. Сөйтсем кәдімгі Неймардың известный билеп жүрген ән екен ғой. Мына ғой, мына қара.
Look at it, look at it, look at it, look at it.
Бұны мен енді мен біреудің артын ашайын деген ойым жоқ. Бірақ енді әр қазағым жалғызым біліп жүрсін деймін да, кемелдің әр өнімінің дәмді екенін.
Мына жерінде айыр жүрдің сен.
Братан.
Не болды?
Доставка. Эт, братан.
Не доставка.
Макарон заказ берсің, окей ме? Айтып тұрам.
Сен жан-жаңа қарамайсың ба? Съемка болып отыр ма? Камера тұр жан-жақта. Әлде ужин ішіп аласың ба?
Шо.
Кемелмен, кемелмен, кемелмен, кемелмен. Отбасы толқынында кемелмен, кемелмен,
кемелмен, кемелмен, кемелмен,
кемелмен дастархан алдында.
Кемел макароны, батырдың патологы.